La oss lese hva det står i det 30. vers i det 19. kapitlet her i 2. kongebok. Den rest av Juda som blir berget skal igjen skyte dype røtter, og grenen skal bære frukt. For fra Jerusalem kommer en rest, fra Sionfjellen en flokk som er berget. Dette skal Herren selv gjøre i sin brennende iver. Ja, så sier Herren om Assyrekongen. Han skal ikke komme inn i denne byen, ikke skyte en pil dit inn. Han skal ikke gå imot den med skjold og ikke kaste opp en vold imot den. Jesaja gir en kraftig uttalelse her, men det er Herrens ord. Og jeg forutsetter at folk i Jerusalem kan kontrollere om Jesaja er en sann profet. Da Jesaja profeterte om «en jomfru skal bli med barn, og hun skal føde en sønn», da sa kanskje folket «du verden, det er en stor profeti, nå vil den finne sted». Den ville ikke gå i oppfyllelse før ca. 700 år senere. Og ingen av dem ville være i live så de kunne få bekreftet denne fullbyrdelsen. Men nå gir Jesaja en profeti som angår enhver lokal og nasjonal situasjon, og den ligger så nær at de vil se at den er oppfylt i løpet av noen få dager. Her ligger altså Assyrherren i leir utenfor Jerusalems porter. Denne store herren hadde feid bort all motstand som reiste seg mot den. Disse soldatene er fryktet og avskydd, og de var fryktet i den dagkjente verden. Nå sier Gud gjennom Jesaja at de ikke vil beseire Jerusalem, og at de ikke engang vil få til å skyte en pil inn i byen. Tenk nå over dette et lite øyeblikk. Her er anslagsvis, 185.000 soldater rundt Jerusalems murer. I denne veldige hæren ville det sikkert være noen skyteglade soldater, som med en bue og noen piler ville forsøke i et øyeblikk overmot å skyte inn, i alle fall i det minste prøve å få en pil over muren. Hvis noen gjør det, er Jesaja ingen sann profet sendt av Gud. Gud sier at ikke en eneste pil skal falle ned i byen. Så det uttaler han seg gjennom Jesaja altså. Og gjennom dette tegn skal folk i hans samtid vite at han er Guds sanne profet. Gud sier, «Jeg skal frelse denne byen, og det gjør jeg av to årsaker.» La oss se vers 34. «Jeg vil verne byen og berge den for min egen og for min tjener Davids skyld.» Denne saken gjelder altså Guds ære, synet på hans makt og storhet, og så gjelder det respekten for en til. Og hvem er det? David. Du skjønner at Gud elsket David, og han gjorde mye for Davids saks skyld. David hadde en større sønn, en sønn født av en jomfru, og hvem var det? Jo, den Herre Jesus Kristus. Han vil frelse syndere som stoler på ham, for Kristi skyld. Og når en troende ber til Faderen i Jesu navn, så svarer Faderen for Kristi skyld. Skal vi se hva det står i vers 35 her i det 19. kapitlet. Den natten gikk Herrens engel ut og slo i hel 185.000 mann i assyrernes leir. Da folket sto opp om morgenen, fikk de se alle de døde som lå der. Denne teksten kan kanskje også leses på denne måten. Og da de sto opp tidlig om morgenen, se, da var alle døde kropper. De våknet ikke om morgenen. Hvorfor ikke? Jo, de var døde. Her er det ikke snakk om et veldig slag med store blodsutgytelser og hardt skamferte kropper. Nei, dette var 185.000 mann som bare hadde åndet ut. Sankerib blir drept av sine sønner. La oss se hva det står i vers 36 og 37. Da brøt Assyrekongen Sankerib opp og dro hjem igjen, og siden holdt han seg i ro i Ninive. En gang mens han knelte i bønn i guden Nisroks tempel, kom hans sønner Adramelek og Sareser og hogg ham ned med sverd. De kom seg unna og rømte til Araratlandet, og Sankeribs sønn Asarhadon ble konge etter ham. Sankerib ble drept av sine sønner. Det er interessant å legge merke til at profetien angående Assyria ble bokstavelig talt fullbyrdet der og da. Og det var det vi hadde med oss ifra det 19. kapitlet. Og nå vil vi gå over i kapittel 20, og vi vil se hvor Hesekias sykdom tar form og helbredelse. Dette er både et utfordrende og et trøsterikt kapittel. Du skal legge på sinne at Hesekia var en fremstående konge, og det sies at utenom David var det ingen som han. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne i alle deler, slik hans far David hadde gjort det. Det er Guds vitnesbyrd om ham. Og nå vil vi da se i det første verset her i det 20. kapitlet om kong Hiskias sykdom. På den tiden ble kong Hiskia dødssyk. Da kom profeten Jesaja, sønn av Amos, til ham og sa, «Så, sier Herren, du må ordne opp med din eiendom, for du skal dø. Du får ikke leve lenger.» Hiskias sykdom gjengis tre ganger i Bibelen, 2. kongebok 22. Og så har vi 2. krønikebok 32, og så har vi Jesaja 38. Og i hver av disse beskrivelsene så legges det noen detaljer som sammen utgjør et helt bilde. Det har vært tungt og vanskelig for Jesaja å gå med denne meldingen om denne dødsdommen til Hiskia, kongen hans. La oss se det nøkternt at slik var dødsdommen kommet til ham, og den hviler kanskje på oss alle, selv om vi ikke vet dagen eller timen når vår tid er inne. Og Bibelen sier jo, like så visst som det er menneskets lodd en gang å dø og siden komme for dommen, slik er det for alle. Dette er en guddommelig ordning. Hvis hver av oss visste nøyaktig når vi skulle dø, ville ikke det ha endret kanskje vår måte å leve på. Selv mange kristne sier døden ligger bare der langt, langt fremme. Jeg vil ikke bekymre meg om den. Vi skal vel ikke bekymre oss så mye om den, men vi bør leve slik at vi hele tiden tar hensyn til at døden er et siste ufravikelig mål for livet vårt her nede. Når den tid kommer, så vet vi da det er slutt. Og det betyr egentlig at sett i lys av døden får fastsettelsen av våre virkelige verdier en annen prioritering. Men hvordan var det med Hiskias her da, tro? Med dette i tanken så skal vi se på hvilken erfaring han får. Versene 2 og 3. Da vendte Hiskia ansiktet mot veggen og ba til sin herre. «Å Herre», sa han, «husk på at jeg har vandret trofast og helhjertet for ditt åsyn, og har gjort det som er godt i dine øyne.» Og Hiskia gråt høyt. Hiskia vendte seg mot veggen og ba til Herren. Til en viss grad så kan vi forstå hans situasjon. Sett nå at det ble sagt til deg at du har kreft, og hverken du eller legen visste hvordan det ville gå. Og noen ganger har vi kanskje blitt sendt bud på i slike situasjoner. Og hver gang når vi opplever noe som dette, så omvurderes verdien. Da spør han ikke, hva hadde jeg i går? Da ble det mest påtrengende. Hva kan jeg stole på i dag? Det er vidunderlig. Det er vidunderlig å være i en slik stilling at vi under alle forhold kan stole på Herren. Det er ikke noe annet alternativ heller. Hvor i all verden skulle jeg gå hvis jeg ikke kunne gå til Herren? Noen ganger tvinges dette på oss, for situasjonen krever at vi må ha tillit til Herren. Eller det motsatte, vende ham ryggen. Hiskia var i den samme situasjonen. Det var bare Gud som kunne hjelpe ham. Da han vendte ansiktet mot veggen, minnet han Herren om at han hadde vandret foran åsyn i sannhet og av et helt hjerte. Og han hadde gjort det som var velbehagelig for Herrens øyne. La oss se i versene 4 og 5. Jesaja var ennå ikke kommet ut av den midtre borggården før Herrens ord kom til ham igjen, og det lød så. Gå tilbake og si til Hiskia, fyrsten over mitt folk. Så sier Herren, din etterfar Davids Gud, jeg har hørt din bønn og sett dine tårer. Nå vil jeg gjøre deg frisk igjen. Om 2 dager kan du gå opp i Herrens hus. Nå er det heldigvis slik at Gud ikke bare ser kongers tårer, han ser også våre tårer. For ham er det det samme enten han hjelper den rike eller den fattige. Han behandler oss ikke etter vår status. Vers 6. Jeg legger enda 15 år til din levetid. Jeg skal berge deg og denne byen fra syrekongens hånd, og jeg vil verne byen for min egen skyld og for min tjener Davids skyld. Dette er veldig nyheter, at Herren vil helbrede ham og utvide hans levetid med enda 15 år. Hiskia blir frisk. Så sa Jesaja, hent en fikenkake. De gjorde det, og da de la fikenkaken på det syke sted, frisknet kongen til. Slik står det i vers 7. Gud brukte naturens virkemidler for å få Hiskia på fot igjen. Men han brukte også overnaturlige midler. Dette er vidunderlig og godt å vite. Det er den samme Jakob som forteller oss dette. Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og det var så langt vi kom i dag, hvor viktig det er at vi tar oss av hverandre. Må Herrens nåde og fred være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i annen kongebok i det 20. kapitlet, og vi får være til stede når Hiskia blir frisk igjen. Så sa Jesaja, hent en fikenkake, vet ikke om du husker det. Og er noen blant dere syke, da skal han kalle til seg menighetens eldste, står det i Jakobs brev 5.14. Der er to måter mennesket kan bli salvet med olje på, ifølge skriften. Den ene dreier seg om den seremonielle måten som dette blir gjort på, til eksempel slik kongen ble salvet. Og så har vi den andre siden, som også er veldig viktig for oss å ha med, og det er den medisinske. Mange mennesker går kanskje forbi det, men Jakob taler om en medisinsk salving også. Kanskje Gud derfor sier gjennom Jakob at vi burde være meget praktiske. Kall gjerne på legen, men de eldste i menigheten skal også komme sammen for å be, og bønnen skal dreie seg om den som er syk. I Hiskias tilfelle la de fikenkake på det syke stedet, og det kan vel ha vært kreft, da Gud sa, «Jeg vil legge 15 år til ditt liv, men det er best at du legger en fikenkake på det syke stedet.» Min anbefaling oppi dette er at vi handler med forstand. Til det hører både en åndelig og en praktisk side. La oss si vers 8. Hiskia spurte Jesaja, «Hva skal jeg ha til tegn på at Herren vil gjøre meg frisk igjen, så jeg kan gå opp i Herrens hus i overmorgen?» Hiskia, han ba om et tegn som viste at livet hans ville bli forlenget. Herren har ikke gitt noe tegn til meg på hvor langt mitt liv kommer til å være. Selvfølgelig, det står opp til min himmelske far. Men alle sammen, både du og jeg, ønsker å leve her så lenge vi kan. Og så har vi jo så mange planer. Og så har vi så mange vi ønsker å være sammen med. Men hvis han har en annen plan, ja, så må vi akseptere den. Det er ikke alltid slik at Guds vilje er å forlenge livene våre. Går vi til den første menighet, så vil vi legge merke til at Jakob, han ble martyr. Han ble steinet til døde. Men Peter på den andre siden ble fridd ut av fengselet. Og jeg vet ikke hvorfor den ene ble utfridd og den andre ble martyr. Alt dette ligger i Guds hender. Det er hans vilje vi egentlig ønsker å være i alle sammen. Og la oss derfor be, «O Gud, bøy meg og før meg helt med din vilje, uansett hva den er.» Men her må vi også legge til, og får jeg lov til å fortelle hvordan jeg kjenner det, og hva jeg synes om det, at alt får vi tømme ut for hans åsyn, og dette er så deilig. Det er så godt å få legge det frem for Gud. Men la oss nå se hva Jesaja sier da. slik som det står i 2. kongebok 20:9-11. Jesaja svarte, «Dette skal du ha til tegn fra Herren på at han vil gjøre det han har sagt. Skal skyggen på solur og uret gi 10 streker frem eller 10 streker tilbake?» Hiskia sa, «Skyggen kan lett strekke seg 10 streker frem. Nei, la den gå 10 streker tilbake.» Da ropte profeten Jesaja til Herren, og han lot skyggen gå 10 streker tilbake på Akis solur, like langt som den før hadde gått frem. La oss gå litt videre i dette avsnittet som vi nå er borte, og vi vil se på Hiskias dårskap. Nå vil vi altså komme til en fase i Hiskias liv som får kanskje sjelene våre til å bleikne. På den tiden sendte babylonerkongen Merodak Baladan, sønn av Baladan, noen menn med brev og gave til Hiskia, for han hadde hørt at kongen hadde vært syk. Han sender et av de vakreste kortene og en stor gave. I vers 13 leser vi, Hiskia var glad da de kom. Han viste dem hele huset der han hadde skattene sine, sølvet og gullet, balsambuskene og den fine oljen, våpenhuset og alt som fantes i skattkammerne hans. Det var ikke den ting i hele hans slott og rike som Hiskia ikke viste dem. Hva skjedde her? Hiskia gjorde det som var tåpelig. Han lot ambassadørene fra Babylon se alle de skattene som Salomo hadde samlet. Mye av verdens rikdom var der. Noe kanskje de ikke de visste helt om. Hiskia var i praktslag. Babylon hadde jo sendt ham en stor gave, så han gir disse mennene fra Babylon en omvisning om seg selv, og han vil gjerne være guide. La oss se litt videre i vers 14 og 15. Da kom profeten Jesaja til kong Hiskia og spurte ham, «Hva sa disse mennene, og hvor kom de fra?» «De kom fra et land langt borte», svarte Hiskia, «fra Babylonia.» «Hva fikk de se i slottet ditt?» Hiskia svarte, «Alt det som finnes i mitt slott fikk de se. Det var ikke den ting i skattkammerne mine som jeg ikke viste dem.» Han rullet ut den røde løperen og viste dem alt, altså. Vers 16 og 17, da sa Jesaja til Hiskia, «Hør Herrens ord. Det kommer en tid da alt som er i ditt slott, det som fedrene dine har samlet til denne dag, skal føres bort til Babylonia. Ingenting skal bli tilbake, sier Herren.» Disse ambassadørene som kom, de fikk en grundig oversikt over alle rikdommene, og tok denne oversikten med seg tilbake til Babylon for å vente på et gunstig tidspunkt da de kunne få kloen i dette. Hvis de ville øke sine rikdommer, så visste de hvor de kunne gå hen for å hente dem. Vers 18. «De skal ta noen av sønnene dine, av dem som stammer fra deg, og gjøre dem til hoffmenn i babylonerkongens slott.» Det er dette som kommer til å hende med noen av barna hans. Vers 19. Da sa Hiskia til Jesaja, «Godt er det ordet fra Herren som du har talt», han tenkte. «Det blir nok fred og trygghet så lenge jeg lever.» Liker du dette svaret som Hiskia ga til Jesaja? Det var ingen bekjennelse av at han hadde gjort noe som var galt i Herrens øyne. I stedet så ønsket han fred så lenge han levde, og viste liten omsorg for dem som kom etter ham. Kanskje de ville bli rammet av katastrofen. Det som kommer til å skje er jo at Hiskia dør. La oss se i vers 20-21. Det som ellers er å fortelle om Hiskia og alle de storverk han utførte, hvordan han anla dammen og tunnelen og ledet vannet i byen, det er skrevet opp i Judakongenes krønike. Hiskia gikk til hvile hos sine fedre, og hans sønn Manasse ble konge etter ham. Det er kanskje noe fryktelig å si dette, men Hiskia burde ha dødd når tiden kom for ham å flytte. 3 ting fant sted deretter at Gud hadde forlenget hans liv, og det representerer noe av kongens dårskap. og så førte det til vanskeligheter. Han viste sine rikdommer til Babylon, noe som skapte store problemer i fremtiden. Han fikk sønnen Manasse, som var den ondeste blant kongene. Han avslørte en arroganse, en overlegenhet og ufølsomhet i de siste årene av sitt liv. Hans hjerte ble fylt av stolthet, slik som det står i 2. Krønikebok 32:25, og det har dette å si. Men Hiskia var ikke takknemlig for den velgjerning som var gjort mot ham. Han ble hovmodig. Da ble Herren harm på ham og folk i Juda og Jerusalem. Skjønner du nå min vurdering? Det hadde vært bedre om Hiskia hadde dødd ved den tid Gud hadde utsatt gjennom profeten Jesaja. Så derfor ønsker jeg å være meget forsiktig, og det ønsker vi alle sammen. Herren har spart både deg og meg, og vi må ikke mishage han i den tid som vi igjen har til disposisjon. Dette er et godt kapittel vi har vært igjennom, og det vi har klart for oss er at vi har en fantastisk himmelsk far, og vi må takke for hver enkelt dag som vi har fått lov til å ha. Nå har vi altså gått igjennom det 20. kapittelet, og vi skal gå over i det 21. kapittelet. Og her vil vi se Manasses onde regjeringstid og hvordan han får dette til. Kapittel 21 er et av de avsnitt som kan fylle oss med mismot. I alle fall etter at vi har gått gjennom kapittel 20. Men likevel så er det et veldig budskap for oss å hente også her. Hiskia var den beste kongen etter David. Det var ingen som kunne sammenlignes med ham. Han var også lik David på en annen måte, og det som angikk styringen av et folk. Ingen av disse menn var gode fedre. Hiskia fostret en sønn som var den verste kongen som noensinne hersket over Sydriket. Og det kan knuse vårt hjerte når vi leser om Manasse, Hiskias sønn, og den måten han utviklet seg på. Jeg kan ikke bevise eller bekrefte det jeg nå sier, men jeg tror at Herrens herlighet, Senkina, vendte tilbake til himmelen under Manasses regjering. Så langt som vi kan se, var det denne herlighet, Guds nærvær til stede under Hesekias regjering, og jeg kan ikke se noe under Manasses regjeringstid som skulle få Herrens herlighet til å bli værende. Og når Guds nærvær blir borte fra tempelet, blir det øde, et øde sted. Da blir det forlatt av Gud. Når vi nå møter Manasses liv, så vil vi se hvor totalt fremmed han var for tempelet og alt det som hadde med Gud å gjøre. Ikke bare fremmed, men han avskydde alt som hadde med Gud å gjøre. Skal vi se i vers 1 her i det 21. kapitlet. Manasse var 12 år gammel da han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i 55 år. Hans mor hette Hefsiba. Manasse begynte altså å regjere før han var tenåring. Han var det vi kan kalle for en oppkomling, men noen vil si han er ung, og han vil nok vokse det av seg. Men det gjorde han faktisk ikke. Han ble bare verre og verre og verre etter hvert. Men det som er underlig var at han hersket i 55 år. Og vi vil se hvordan det går videre fremover når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.